αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα από τα σημαντικότερα δόγματα της πίστεως της χριστιανικής και του ευαγγελικού κηρύγματος είναι ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός κατ' ουσίαν, Θεός κατά την φύση, ομοούσιος το Θεό Πατρί. Αυτό ακριβώς το δόγμα της χριστιανικής πίστεως είναι και το κλειδί για την κατανόηση της σωτηριώδους οικονομίας της Θείας Ενανθρωπίσεως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο μονογενής και συνάναρχος του Θεού Πατρός, προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, η οποία είχε πέσει εξαιτίας της ανυπακοής και της αμαρτίας, και την ανύψωσε στον Θείο Θρόνο. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, δυστυχώς υπήρξαν και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι πλανηθέντες από την απάτη του διαβόλου αλλίωσαν και διέστρεψαν αυτό το κεντρικό δόγμα της πίστεώς μας, αυτή την κεντρική διδασκαλία των Αγίων Γραφών και της Εκκλησίας. Ένας από αυτούς ήταν ο Άριος και ένας από τους οπαδούς του Αρίου, ο Ευνόμιος, του οποίου τις κακοδοξίες εξετάζουμε στην σειρά αυτή των εκπομπών, και εξαιτίας αυτών γνωρίζουμε και την πατερική διδασκαλία, και πιο συγκεκριμένα όπως αυτή εκφράστηκε στην εποχή εκείνη από τον μεγάλο διδάσκαλο και επιμένα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο. Η διδασκαλία αυτή, ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός κατά φύση, είναι αποτυπωμένη σε ολόκληρη την έκταση των Αγίων Γραφών, αλλά ιδιαιτέρως στην Καινή Διαθήκη. Η φύση του Θεού είναι απρόσιτη και υπέρλογη. Δεν μπορεί να προσεγγιστεί από την ανθρώπινη διάνοια, ούτε είναι δυνατόν με τα μέσα και τα αισθητήρια που διαθέτει το κτίσμα, το δημιούργημα, ο άνθρωπος, να μπορεί να ψηλαφίσει και να ανιχνεύσει την Θεία Ουσία. Εν τούτης, η Θεία Ουσία μπορεί να γνωριστεί, να αποκαλυφθεί μέσω των διαφόρων ιδιωμάτων της, και αυτά είναι εκείνα που αποκαλύφθησαν και παρουσιάζονται και μέσα στο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, σε πολλά σημεία της αναφέρεται ότι ο Θεός Πατέρας είναι φως, είναι ζωή, είναι σοφία και δύναμης, αλλά ακριβώς με τις ίδιες ονομασίες, δηλαδή ακριβώς τα ίδια ιδιώματα, τις ίδιες ενέργειες, παρατηρούμε και στον Υιό. Τα ίδια ακριβώς ονόματα χαρακτηρίζουν και τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο φανερώνεται η ταυτότης της Θείας Ουσίας, το ενιαίον της ουσίας του Πατρός και του Υιού. Θεός κατά φύσιν ο Πατέρας, Θεός κατά φύσιν και ο Υιός, ο οποίος προήλθε ανάρχος και αηδίως από τον Πατέρα. Επειδή λοιπόν αυτή η ταυτότης των χαρακτηρισμών και των ονομάτων οδηγεί τον πιστό με ασφαλή και σίγουρο τρόπο στην ταύτιση και της φύσεως του Πατρός και του Υιού, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ταυτότης αυτή των ονομάτων υπήρξε και αντικείμενο πολεμικής και το στόχαστρο πολλών από τις επιθέσεις των αιρετικών, οι οποίοι ήθελαν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και να παροδηγήσουν τους πιστούς, ούτως ώστε να τους απομακρύνουν από τον χώρο της Εκκλησίας και να τους οδηγήσουν στους σκοτεινούς δρόμους της απώλειας. Αυτό λοιπόν θα παρακολουθήσουμε και σήμερα να κάνει ο Ευνόμιος, και ακριβώς πάνω σε αυτό θα παρακολουθήσουμε και τις σκέψεις και τις απαντήσεις του Μεγάλου Βασιλείου. Ένα άλλο σημείο της πλάνης και της κακοδοξίας του Ευνομίου, αλλά και πολλών ακόμα και σύγχρονων αιρετικών, είναι ότι θεωρούσε και κήρυτε ότι μπορούσε με ακριβή τρόπο να περιγράψει την Θεία Ουσία. Έλεγε ότι μπορούσε με απόλυτο τρόπο να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της και μάλιστα τα ουσιώδη στοιχεία της, με αλαζονικό και υπερήφανο τρόπο διακήρυτε ότι εγνώριζε με ακρίβεια την φύση του Θεού Πατέρα, την Θεία Φύση, αυτός ο οποίος ή το δημιούργημα ή το κτίσμα και μάλιστα σε πτώση. Έλεγε ότι η ουσία του Πατρός είναι η αγενησία, και αυτό διότι με κάθε τρόπο έπρεπε να υποστηρίξει την κακοδοξία του, ότι ο Πατέρας διαφέρει κατά την φύση από τον Υιό. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο σημείο, το οποίο σε συνάφεια με το πρώτο αποτελούσαν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αιρετικής του διδασκαλίας. Σχολιάζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος αυτές τις κακοδοξίες ως εξής. Ας έλθουμε λοιπόν στο ουσιαστικότερο σημείο των εγκλημάτων του, και με τη λέξη εγκλήματα εδώ ο Μέγας Βασίλειος υπονοεί τις αιρετικές του διδασκαλίες, τις πλάνες που διέσπηρε και οδηγούσε πολλούς από τους τότε πιστούς στην απώλεια των αιρέσεων. Επειδή παρετήρησε ότι όλοι οι χριστιανοί από κοινού πιστεύουν, όσοι βεβαίως είναι άξιοι αυτής της ονομασίας, ότι ο Υιός είναι φως, γεννητός, απέλαμψε εκ του αγεννήτου φωτός και είναι αυτοζωή και αυτοάγαθος, προελθούν από την ζωοποιών πηγήν της πατρικής αγαθότητος, και επειδή εσκέφτηκα τόπιν ότι αν δεν διασαλεύσει αυτές τις έννοιες μας, δεν θα κατορθώσει τίποτε με τα σοφίσματά του, διότι αυτός που ομολογεί τον Πατέρα σαν φως, σαν φως δε και τον Υιόν, επειδή η έννοια του φωτός είναι μία και η αυτή, αυτομάτως θα δεχτεί και θα ομολογήσει τη συγγένεια ως προς την ουσία, διότι επί τη βάση της εννοίας του φωτός δεν υπάρχει καμία διαφορά ενός φωτός από άλλο φως, ούτε κατά την προφοράν, ούτε και κατά την ίδια την έννοια. Για να αφαιρέσει λοιπόν αυτό, περικυκλώνει την πίστη με τα δίχτυα των τεχνασμάτων του και διδάσκει ότι είναι άσχετα αυτά και καθ' ολοκληρίαν ξένα μεταξύ τους. Λέγει δε ότι η αντίθεση του αγενήτου προς το γεννητόν υπάρχει και μεταξύ του φωτός και του φωτός. Άλλος, αν δεν το δεχθούμε αυτό, μας αναγκάζει να ομολογήσουμε ότι ο Θεός είναι σύνθετος. Καλύτερα όμως να ακούσουμε τα ίδια του τα λόγια. «Ένα από τα δύο σημαίνει», λέγει ο Ευνόμιος, «το φως προκειμένου περί του αγενήτου, ή σημαίνει το γεννητό, ή και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή φως και αγέννητον είναι το ίδιο πράγμα». Και παρουσιάζει έναν λογικοφανή, θα λέγαμε, συλλογισμό, όπου λέγει, διότι αν δεν έχουμε δύο διαφορετικά, δηλαδή φως και αγέννητο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ένα και ένα, είναι φανερόν ότι αυτό που συναποτελείται από δύο είναι σύνθετο. Το σύνθετο όμως δεν είναι αγέννητο. Αν όμως είναι το ίδιο, τότε όσον διαφέρει το γεννητόν από το αγέννητον, κατά ανάγκη τόσο διαφέρει και το φως από το φως, και η ζωή από την ζωή, και η δύναμις από την δύναμη. Ας σταθούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό και στους συλλογισμούς του Ευνομίου. Και ας κάνουμε την εξής μικρή παρένθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις εποχές όλοι οι αιρετικοί στηρίζονται ή θέλουν να δείχνουν ότι στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Παράλληλα όμως έχουν τις δικές τους απόψεις, οι οποίες απέχουν από την διδασκαλία της Εκκλησίας και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τις υποστηρίξουν. Έτσι λοιπόν, ορμώνται από ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής, στη συνέχεια εφαρμόζουν την δική τους συλλογιστική, η οποία πολύ συχνά είναι σοφίσματα και τεχνάσματα, όπως μας λέγει και ο Μέγας Βασίλειος για την περίπτωση του Ευνομίου, και προσπαθούν με αυτόν τον λογικοφανή τρόπο να εξαναγκάσουν τους ακροατές τους στο να οδηγηθούν και να πιστέψουν στην πλάνη τους. Αυτό λοιπόν κάνει και εδώ ο Ευνόμιος. Θεωρεί ότι η Θεία Φύση, ο Θεός, πρέπει να είναι απλούς κατά την ουσία. Κάνει το λογικό άλμα, δεχόμενος ότι η αγενησία είναι το χαρακτηριστικό που προσδιορίζει με απόλυτη ακρίβεια και ολοκληρωμένα αυτήν την ίδια τη Θεία Ουσία. Και λέγει στη συνέχεια ότι εάν το φως, το οποίο βεβαίως είναι ένα άλλο ιδίωμα της Θείας Ουσίας, ένα άλλο χαρακτηριστικό, μια άλλη ενέργεια μέσα από την οποία γνωρίζουμε ή προσεγγίζουμε τον Θεό, τότε για να διατηρηθεί η απλότης της Θείας Ουσίας θα πρέπει να ταυτίσουμε την αγεννησία με το φως, αλλιώς θα έχουμε έναν Θεό σύνθετο, ο οποίος μπορεί να διαλυθεί κάποια στιγμή στα συστατικά του. Αυτό όμως αποτελεί μεγάλο λογικό άλμα, είναι συλλογισμός ο οποίος λογικά δεν στέκει, και αυτόν ακριβώς τον έλεγχο κάνει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος. Όμως ας παρατηρήσουμε, αγαπητοί ακροάτε, με πόση τέχνη και με πόσον δόλο προσπαθεί να σκεπάσει την παγίδα της αιρέσεως και να οδηγήσει κατά ανάγκη και υποχρεωτικά τους ακροατάς του στην πλάνη. Βεβαίως, είναι σαφές στην προκειμένη περίπτωση ότι το λογικό άλμα που κάνει είναι ότι θεωρεί ότι η αγεννησία είναι η ουσία του Θεού. Με άλλα λόγια, ότι η ουσία του Θεού, η βαθυτέρα φύσης του Θεού, προσδιορίζεται και γνωρίζεται επακριβώς με την ονομασία αγεννησία. Και άρα δεν μπορεί να επιδεχθεί η Θεία Φύσης κανέναν άλλον προσδιορισμό κατά τον ευνόμιο. Ας παρακολουθήσουμε όμως τη συνέχεια τι λέγει για όλα αυτά ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, πώς με την διδασκαλία του αναιρεί και αντικρούει την σαθρή επιχειρηματολογία και τα σοφίσματα του αιρεσιάρχου ευνομίου και πώς προστατεύει το πλήρωμα της Εκκλησίας, τους πιστούς, από την ύπουλη παγίδα της αιρέσεως που είχε εμφανιστεί τότε. Προσέξτε λοιπόν και σκεφτείτε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πόσο φρικτή είναι η ασέβεια. Όσον, λέγει ο Ευνόμιος, διαφέρει το αγέννητον από το γεννητόν, τόσο διαφέρει και το φως από το φως, και η ζωή από την ζωή, και η δύναμις από την δύναμη. Θα τον ερωτήσουμε όμως, πόσο διαφέρει το αγέννητον από το γεννητόν. Διαφέρει άραγε τόσο λίγο, ώστε να είναι ποτέ δυνατόν να ταυτιστούν μεταξύ τους, ή μήπως αυτό είναι εντελώς αδύνατο, περισσότερο μάλιστα αδύνατο από το να ζει ο ίδιος και να είναι συγχρόνως πεθαμένος, να είναι υγιής και συγχρόνως άρρωστος, να είναι ξύπνιος και συνάμα να κοιμάται. Έτσι είναι όσα αντιτίθενται απολύτως μεταξύ τους. Όταν είναι το ένα παρόν, απουσιάζει το άλλο κατά ανάγκη. Εκφύσεως δεν μπορούν αυτά να συνυπάρξουν και να συμπέσουν. Ας επιστρέψουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και ας δούμε την απάντηση που δίνει ο Μέγας Βασίλειος στον παράλογο ισχυρισμό του ευνομίου. Υπενθυμίζουμε ότι ο ευνόμιος ισχυρίζεται ότι η αγεννησία είναι ουσία του Θεού, και αυτό για να διαφοροποιήσει κατά την φύση τον Υιό από τον Πατέρα. Όμως, εφόσον χαρακτηρίζεται ο Πατέρας ως φως και ο Υιός επίσης ως φως, ακριβώς επειδή κάτι τέτοιο φέρνει μεγάλη δυσκολία στον ισχυρισμό του ότι ο Πατέρας είναι διαφορετικός από τον Υιό, γι' αυτό λέγει ότι η έννοια του φωτός ταυτίζεται με την έννοια της αγεννησίας και κατά συνέπεια, όταν λέγεται ότι ο Πατήρ είναι φως, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το φως που λέγεται ότι είναι ο Υιός. Το ίδιο συμβαίνει και για την λέξη και την έννοια δύναμη, και το ίδιο συμβαίνει και για την λέξη ζωή, διότι ως ζωή και ως δύναμις εξίσου χαρακτηρίζονται και ο Πατήρ και ο Υιός. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι αν κατά τον ισχυρισμό του ευνομίου ότι όσον διαφέρει το αγέννητο από το γεννητό, άλλο τόσο διαφέρει και το φως από το φως, τότε δεν θα έχουμε να κάνουμε με φως, αλλά στην ουσία με σκοτάδι, και είναι σαν να λέμε ότι ο Υιός είναι σκοτάδι. Ας δούμε όμως τα λόγια του ιδίου του Μεγάλου Βασιλείου στη συνέχεια. Λέγει, αν λοιπόν τέτοια είναι η αντίθεση του γεννητού προς το αγέννητον, αυτός που ονομάζει τον Πατέρα φως, φως επίσης και τον Υιό, δέχεται δε ότι αυτό το φως διαφέρει από εκείνο τόσο όσο διαφέρει το γεννητό από το αγέννητο, δεν είναι ολοφάνερο, μολονότι με τις λέξεις προσποιείται τον επιϊκή και ονομάζει και τον Υιόν δήθεν φως, ότι ουσιαστικά με τους λόγους του οδηγεί την έννοια εις το αντίθετο. Διότι σκεφτείτε, τι είναι αυτό που είναι αντίθετο του αγενήτου? Κάτι άλλο αγέννητο ή το γεννητόν? Σαφώς το γεννητόν. Τι όμως αντιτίθεται προς το φως? Άλλο φως ή το σκότος? Οπωσδήποτε το σκότος. Αν λοιπόν όσον διαφέρει το γεννητόν από το αγέννητον, κατά ανάγκη τόσο διαφέρει το φως από το φως, σε ποιον δεν είναι ολοφάνερη η ασέβεια, ότι δηλαδή με το να εισάγει κρυφίως, με την ονομασία του φωτός, αυτό που είναι αντίθετον προς το φως, παρουσιάζει ως αντίθετον προς την φύση του φωτός, την ουσίαν, δηλαδή την φύση του μονογενούς? Ή ας μας δείξει φως που να αντιτίθεται προς το φως και να έχει το βαθμό της αντιθέσεως που έχει το γεννητόν σε σχέση προς το αγέννητον. Αν όμως τέτοιο φως δεν υπάρχει, ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να επινοήσει, ας μη παραβλέψομεν την τέχνη με την οποία θεμελιώνει βαθιά το κατασκεύασμα της βλασφημίας. Επειδή δηλαδή νομίζει ότι το γεννητό και το αγέννητο αντίκυνται ως αντίθετα, εφαρμόζει την ίδια αντίθεση και δια το φως σε σχέση προς το φως, για να παρουσιάσει καθόλου την ουσία του πατρός ως αντίπαλον και εχθρικήν απέναντι της ουσίας του μονογενούς. Σε αυτό οφείλεται η νέα αυτή θέσπιση των δογμάτων και αναφέρει κατά λέξην την φράση του Ευνομίου: όσον διαφέρει το γεννητόν από το αγέννητον, τόσον διαφέρει κατά ανάγκην το φως από το φως. Αυτά λέγει ο Ευνόμιος. Και βεβαίως, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, μεταξύ αγεννήτου και γεννητού, ως προς τις λέξεις, υπάρχει κάποια αντίθεση, αν και δεν αναφέρεται αυτή στην φύση των πραγμάτων, όπως αυτοί θέλουν, δηλαδή όπως θέλουν να ισχυρίζονται οι οπαδοί του Ευνομίου. Μεταξύ όμως φωτός και φωτός, δεν είναι δυνατόν να επινοήσει κανείς αντίθεση, ούτε εις την φράση, ούτε εις την έννοια. Εσυνήθισε όμως ο Ευνόμιος να παραλογίζεται με απατηλά σοφίσματα και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, απευθυνόμενος στον Ευνόμιο, «Λοιπόν, ή διάγραψε τους λόγους σου, ή μην αρνήσω την ασέβεια, διότι δική σου είναι η βλασφημία που λέγεις, όσον διαφέρει το αγέννητον από το γεννητόν, κατά ανάγκην τόσο διαφέρει και το φως από το φως». Όπως λοιπόν ποτέ δεν θα μετάσχει της αγεννησίας ο γεννητός, έτσι ποτέ δεν θα θεωρήσεις τον Υιόν ως φως. Και έτσι η ουσία του μονογενούς, κατά την γνώμη σου, απέχει εξίσου από του να είναι αγέννητος και από του να ονομάζεται και να κατανοείται ως φως. Ο Ιωάννης όμως, με την ισχυράν του πνεύματος φωνήν, κραυγάζει προς εσένα και λέγει: «Ειν το φως το αληθινόν, είτε το φως το αληθινόν». Ιωάννου Α9. Σύ όμως δεν έχεις αυτιά δια να ακούσεις, ούτε καρδίαν δια να εννοήσεις, αλλά σπρώχνεις την ουσίαν του μονογενούς προς την αντίπαλον φύση, που δεν συνυπάρχει με το φως. Διότι δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι δεν αφήρεσες από τον μονογενή την προσιγορία του φωτός. Διότι η ευσέβεια δεν έγκυται εις τον ήχον των λέξεων, αλλά εις την δύναμη της σημασίας. Αυτός όμως, δηλαδή ο Ευνόμιος, δεν εστάθη σε αυτά μόνον, αλλά με το αυτό μέτρον μετρά και την αντίθεση της ζωής και της δυνάμεως, με το να πει όσον διαφέρει το γεννητόν από το αγέννητον, κατά ανάγκην τόσο διαφέρει το φως από το φως, και η ζωή από την ζωή, και η δύναμις από την δύναμη. Επομένως, κατά την γνώμην σου, ευνόμιε, ο μονογενής δεν είναι ούτε δύναμις, ούτε ζωή. Παραβλέπεις όμως τον ίδιο τον Κύριο που λέγει «Εγώ είμαι η ζωή». «Εγώ είμαι η ζωή». Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 6. Παραβλέπεις δε και τον Παύλον που είπε «Χριστός Θεού δύναμις». Ο Χριστός είναι η δύναμις του Θεού. Α προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο στίχος 24. Διότι αυτά που προηγουμένως παρετηρήθησαν, αυτά ισχύουν και τώρα, διότι δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η ζωή αντιτίθεται προς την ζωή και η δύναμις προς την δύναμη. Αλλά ο θάνατος και η αδυναμία αποτελούν την τελειωτάτην αντίθεση. Αυτά όμως ο ευνόμιος με πανουργία και απάτη εις τους λόγους τα απέκρυψε και συγκεκαλυμμένα κατασκευάζει την φρικτή ασέβεια και αφού με τα τεχνάσματα των λόγων του απεμάκρυνε την φύση του μονογενούς προς την αντίθεση εν σχέση με τον πατέρα, αφήνει μόνον την επενετική μορφή των λέξεων. Τι όμως πιστεύουμε εμείς? Πώς αποφεύγουμε την αντίθεση ως προς την ύπαρξη όταν ομολογούμε ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος και ο Υιός γεννητός? Τι λέγουμε? Ότι από αγαθόν Πατέρα είναι και ο Υιός αγαθός. Από το αγέννητον δε φως εξέλαμψε το αίδιον φως. Και από την όντως ζωήν προήλθεν η ζωοποιός πηγή. Και από την αυτοδύναμη ενεφανίστη η δύναμις του Θεού. Το σκότος όμως και ο θάνατος και η αδυναμία ανήκουν εις τον άρχοντα αυτού του κόσμου, στα πονηρά πνεύματα και σε κάθε εχθρική προς την θείαν φύση δύναμη. Αλλά και αυτά δεν έχουν στην φύση τους, στην ουσία τους, την αντίθεση προς τον αγαθόν, διότι έτσι η κατηγορία θα επιστρέψει στον δημιουργόν, ότι δήθεν δημιούργησε εκ φύσεως κακά, εκ φύσεως σκοτεινά πλάσματα, αλλά μόνα τους, με την ελευθερία της βουλήσεώς τους, επειδή έχασαν το αγαθό, παρεσύρθησαν στην κακία. Σε αυτήν λοιπόν την τάξη αυτός ο Θεομάχος επεχείρησε να συγκαταλέξει την φύση του μονογενούς, διότι δεν μπορεί ασφαλώς να πει τούτο ότι δέχεται μεν ότι η ουσία του Πατρός είναι φως, που διακρίνεται δια την λαμπρότητα και την δόξαν, συγχρόνως όμως θεωρεί ότι και η ουσία του μονογενούς είναι φως, απλώς σκοτεινότερο κάπως και σαν θολωμένο. Βεβαίως, η ευσεβής διάνοια ούτε αυτό θα το ειδέχετο, το να αφαιρέσει με το σκοτίνιασμα την ομοιότητα της εικόνος. Θα ήταν όμως ευχής έργων για αυτό να εκατηγορείτο ο ευνόμιος, διότι δεν θα χρειαζόμασταν πολλήν αγώνα δια την διόρθωση. Και σημειώνουμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι όλα όσα λέγει και ισχυρίζεται ο ευνόμιος περί του Υιού, και σε όποια ατοπήματα και σε όποιες αντιφάσεις περιπίπτει, στα ίδια ακριβώς πέφτουν και οι σύγχρονοι ομόδοξοί του, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ισχυρίζονται ότι η φύση του Υιού είναι διαφορετική από την φύση του Πατέρα, όσοι δηλαδή δέχονται τον Υιό σαν ποίημα, και ό,τι ακριβώς λέγεται για τον ευνόμιο, ισχύει ακριβώς και για εκείνους. Ας προσέξουμε λοιπόν ότι η βλασφημία δεν είναι μικρή Και το τέλος και το αποτέλεσμα όλης αυτής της κακόδοξης διδασκαλίας είναι η πλάνη και η απώλεια. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο ευνόμιος δεν δέχεται απλώς ότι η ουσία του πατρός είναι φως που διακρίνεται δια την λαμπρότητα και την δόξα, συγχρόνως όμως θεωρεί ότι και η ουσία του μονογενούς είναι φως, απλώς σκοτεινότερο κάπως και σαν θολωμένο, αν και βεβαίως η ευσεβής διάνοια ούτε αυτό δέχεται, αλλά τι λέγει, ότι κατά τους ισχυρισμούς του ευνομίου, η διαφορά του αγενήτου προς το γεννητόν δεν είναι διαφορά ως προς το ολιγότερον ή περισσότερον, όπως η διαφορά του ολιγοτέρου φωτός προς το περισσότερον, αλλά τόση ως η απόσταση που χωρίζει αυτά που είναι εντελώς ασυμβίβαστα. Διότι είναι αδύνατον αυτό το οποίο ανήκει εκ φύσεως σε κάτι άλλο να μεταβληθεί κάποτε και να μεταβεί στο αντίθετο, ώστε ή από αγέννητον να γίνει γεννητόν ή αντιστρόφως να μεταβληθεί από γεννητού σε αγέννητον. Αυτός όμως που εδέχτη άπαξ ότι όσον διαφέρει το γεννητό από το αγέννητον κατά ανάγκην τόσο διαφέρει το φως από το φως, ούτε αυτό μπορεί να αποφύγει. Διότι το καθαρό φως ταυτίζεται ως προς το γένος, προς το κάπως ξεθοριασμένο και αμυδρό, και διαφέρει μόνον ως προς την ένταση. Το αγέννητον όμως δεν είναι δυνάμωμα του γεννητού, αλλά είναι εκ διαμέτρου διαφορετικά. Αυτούς λοιπόν που θεωρούν ως ουσίαν, σαν βασικό χαρακτηριστικό της φύσεως, το γεννητόν και το αγέννητον, τους ακολουθούν αυτά και ακόμη περισσότερα άτοπα, διότι θα συμβεί να γεννάται από το αντίθετο το αντίθετο και αντί της φυσικής συγγενείας θα παρουσιαστεί κατά ανάγκη η διάσταση στην ουσία τους, στην φύση τους. Αυτό όμως δεικνύει περισσότερα να μάθει αν παρά ασέβεια. Το να λέγει κανείς ότι η ουσία είναι αντίθετος προς την ουσία ιουδήποτε εκ των όντων, διότι από τα παλιά έχει ομολογηθεί και από τους στήραθεν σοφούς, τους οποίους όταν δεν τους έβρουν αυτοί, δηλαδή ο ευνόμιος, οι οπαδοί του και οι υπόλοιποι αιρετικοί, όταν δεν τους έβρουν συμμάχους στις βλασφημίες τους, τους θεωρούν σαν τυποτένιους, ότι είναι αδύνατο να υπάρχει αντίθεση εις την ουσία. Αν όμως, πράγμα που είναι και ορθόν, δεχτεί κανείς ότι το γεννητό και το αγέννητον είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες, οι οποίες παρατηρούνται επί της ουσίας και οι οποίες χειραγωγούν προς την μεγάλη και ασύγχυτο έννοια του πατρός και του Υιού, και θα αποφύγει τον κίνδυνο της ασεβίας και θα είναι συνεπής στις σκέψεις του, διότι βεβαίως οι ιδιότητες που υπάρχουν επί της ουσίας, σαν γνωρίσματα και μορφές, διαφοροποιούν το κοινόν με τα ιδιάζοντα γνωρίσματα, δεν διακόπτουν όμως το ομοφιές της ουσίας. Όπως επί παραδείγματι, η θεότης είναι κοινή, η πατρότης όμως και η υιότης είναι ιδιάζοντα γνωρίσματα. Και από την ανάμιξη και των δύο, και του κοινού και του ιδιάζοντος, γίνεται κατανοητή από εμάς η αλήθεια, ώστε όταν μεν ακούμε αγέννητο φως, εννοούμε τον Πατέρα, όταν δε ακούμε γεννητόν φως, συλλαμβάνομαι την έννοια του Υιού. Και επειδή είναι φως και φως, δεν υπάρχει μεταξύ των καμία αντίθεση. Η αντίθεση ευρίσκεται εις το ότι το ένα είναι αγέννητον και το άλλο γεννητόν, διότι εις την φύση των Έτσι είναι οι ιδιότητες, να δεικνύουν την ετερότητα εν τη ταυτότητη της ουσίας. Και ενώ πολλές φορές οι ιδιότητες μεταξύ των διαφοροποιούνται και αντιτίθενται, δεν διασπούν όμως την ενότητα της ουσίας. Με αυτά όμως τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, που με σαφήνεια και ακρίβεια διευκρινίζουν και ξεκαθαρίζουν το ζήτημα της φύσεως και των ιδιωμάτων της, και όσα βέβαια έχουν σχέση με την Θεία Φύση και με την πλάνη και την κακοδοξία του ευνομίου, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σφανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.